markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii aad xiliyadan oo kale dhegaysan jirteen ee wicitaanka dhegaysaha. waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur. Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. wax ka yar bil ayaa ka haray maalinta ay shacabka Kenya u dareeri doonaan doorashada guud oo ay ku jirto tan madaxweynaha. madaxweynaha hadda xilka haya Uhuru Kenyatta ayaanan ka qaybgeli doonin tartanka doorashada, sababtoo ah dastuurka Kenya ayaanan ogolayn in madaxweyne dalka xukumay laba teeram uu mar saddexaad isa soo sharaco. sidaas darteed, doorashada 9 bisha Agoost ee sanadkan 2022 ka dhici doonta waxaa ku loolami doona musharaxiin ay ugu tun weyn yihiin ra'iisul wasaarihii hore Raila Odinga iyo madaxweyne ku xigeenka xilligan William Ruto. haddaba maxaa laga filan karaa doorashadan? yaa loo saadaalinayaa? sidee ayayse u saameyn kartaa Soomaalida? su'aalahaas iyo kuwo kale waxaa ka jawaabi doona Axmed Maxamed Mooge oo ah xeeldheere siyaasadda arrimaha dibadda isla markaana ka faallooda arrimaha geeska Afrika. waxa uu wax ku bartay dalka Kenya, haddana waxa uu ku nool yahay magaalada Nairobi. Axmed, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha.
waa dhowahay walaal Nuur, waadna ku mahadsan tahay.
Axmed, waa mahadsan tahay. doorashada Kenya toddobaadyo kooban ayaa ka haray, marka xaggee la kala marayaa hadda?
runtii doorashada Kenya waxaa kasoo hartay, wuxuu dhici bisha soo socota, taariikh 9 bay dhici doorashada. doorashada dhici doonta August taariikh 9 waxaa u cadcad laba nin oo kasoo jeeda labadaba community-ga loo yaqaano Nailotiga, khaasatan ninka Raila Omolo Odinga la dhaho wuxuu kasoo jeedaa community-ga Jalwada, William Samoei Ruto wuxuu kasoo jeedaa qowmiyadda Kalenjinta. labada nin baa ugu cadcad. waxaa ka socda wadanka abaabul doorasho campaign ay ku dhamaanayaan safarro wadanka dhammaantiis, gobollada iyo deegaanada. si ballaaran baa looga dareemayaa wadanka doorashada iyo natiijada ay ku leedahay dhaqaalaha iyo wax walba.
waaye, marka waxaa sheegtay in Odinga iyo maarata William Ruto ay yihiin labada nin sida weyn ugu tartami doonta, dabcan midkood ayaa noqon doona madaxweynaha soo socda ee Kenya. marka labada nin maxaan ka naqaanaa adiga oo soo koobay?
shukran Nuurow. waxaan ka naqaanaa labada ninba waa niman veteran politician ah, mise rag rugcada ah. Raila Omolo Odinga waa nin sidaan sheegayba jalwo ah, kana soo joodo communitygaas, cimrigiisana ah 77 jir, haddana ku tartamahay xisbiga Orange Democratic Movement ODM loo yaqaano. Raila Omolo Odinga waa nin soo noqday wadankan, kasoo noqday ra'iisul wasaaro, waa nin soo noqday xildhibaan. runtii dowladdii dictatorkii Moyne muddo la soo dagaalamay, waxauna lug weyn ku lahaa doorashadii 2017 iyo carqaladii dhacday post electionka doorashada kadib. kadib markii ay dhacday carqaladaas, baa waxaa la siiyey dowlad half ah mise nus, taasoo lasoo magacaabay ra'iisul wasaare. waxaana markaa wadanka madaxweyne ka
dowlad wadaag
Kibaki, dowlad wadaag nacam. ninka William Ruto waa nin kasoo jeeda qowmiyadda Kalenjinka, 55 jir ah, kuna tartama hay-adda xisbiga UDA loo yaqaano United Democratic Alliance. runtii naftirkiisa nin yar istamaha waa nin rugcada ah, lasoo shaqeeyey Moi, tartankii doorashadii 2002 ku lahaa lug weyn. 2007 wuxuu lasoo shaqeeyey Raila Omolo Odinga oo hadda ninka ay wada tartamahayaan, laguna soo eediyey 2007 inuu ku lug lahaa dagaaladii iyo wixii ka dhacay, inuu ku lug lahaa maxkamadda adduunka ay kusoo eedeysay kaiskaas oo hadda soo xirmay. wuxuu wadanka kasoo noqday xildhibaan, wasiirka waxbarashada iyo wasiirka beeraha uu soo qabtay labadaba. wuxuu 9 sano lasoo dhaafay ka ahaa wadanka madaxweyne ku xigeen oo uu ahaa Uhuru Kenyatta, oo hadda xag siyaasadeed ay ku kala fikir tageen.
waa tahay marka Axmed, hadda maadaama lagu jiro xilligii ololaha doorashada, meel sarena ay marayaan, maxaa ballanqaadiya ah maxay kaga duwanaan karaan maaragta dowladda hadda jirta iyo kuwii ka horreeyay? labadan nin maxay ballanqaad ahaa ayay u fidiyeen bulshada Kenyaanka?
نورو سؤالها وسؤال أحد مهمة سياسي لويقا ويليام روتو وحيالها وبلغاضها يو وكسو جيدنها شعبك وحاكمده إن دادك بقاله دهو سيو وأسيدة كوبا كشاقيستو مكوتونيغا باشو لويقا ويل باروغا إيو ماموينكا أمبوغادا إيو قدارتا ودوينكو قدو إن وكور أسو قادي دون وحكو كمبنجرين هيا أجندا ميسا موديل ودهو bottom up economic model oo dadka hooseeyo inuu kor u soo qaadi doono runtii waxyaalaha kale oo wadanka aadka oo dadka ugu soo jiidanaya waxa kamid ah in judiciary iyo booliska ee maxkamadaha wadanka inuu u qoondeen doono dhaqaale ka baxsan tan ay ka helaan executive-ka ee madaxtooyada xafiiskiisa si shaqadooda ay u gutaan si hufan oo cadaalad iyo si cad wax walba u qabsadaan marka booliska sidoo kale wuxuu leeyahay in waxaan u qoondeen budget ka baxsan tan ay ka helaan madaxweynaha si wadanka cadaaladdiisa iyo maxkamadihiisa iyo police system-kiisa u adkaado waxyaalaha sidoo kale uu ku soo jeedinayo muslimiinta mise bulshada Soomaalida khaasatan waxaa kamid ah waxa la dagaalami buu leeyahay waxa la dhihiyay ethnic profiling in dadka la beegsado laguna beegsado qabiilkooda iyo diintooda wuxuuna runtii mar walba ku soo celceliyaa in arrinka kibandhaha ay ku dhibaateysan yihiin oo u sahli doono kibandhaha wada raqiisii ku heli doonaan sidoo kale in wuxuu kale ku kambeen gelinaya in security personnelka askarta shaqada mise waalatay oo miirkoodi tagay mise dhaawacyo soo gaaray inuu u qoondeen doono dhaqaale sidoo kale in booliska oo horantii hore wadanka insurance-ka lacagta magdhawga waxa heli jiray military kaliya hadda wuxuu leeyahay booliska haday wax dhib soo gaaraan sidoo kale dhaqaalan siin aanu qondeyn wuxuu ku celcelinayaa in foreign policy-giisa calaaqad uu la yeelan doono wadanka USA, UK, China iyo India, Europe iyo dowladaha kale Afrika inuu xoojin doono dhigiisa Raila Amolo Odinga manifestihiisa mise waxyaalaha uu ku kambeen garanahayo isagana waxaa kamid ah in wadanka Kenya oo ah wadan third world country ah adduunka saddexaad ah inuu geyn doono wadanka adduunka koowaad oo first world uu ka dhigi doono wadanka Kenya boqolkii bari ugu horeysa xafiiska Raila waxa ayaalaha uu ballan qaaday waxaa kamid ah inuu la dagaalami doono musuqmaasuqa oo wadankan aan ognahay inuu shaqadiisii iyo dhaqaalihiisii iyo wax walba u hareeyey dibna u dhigay waxaan xoojin doonaa buu leeyahay mushaaraadka iyo lacagaha ay qaataan militariga wadanka iyo booliska labada waan xoojin doonaa buu leeyahay wadankan waa wadan beerley ah wuxuu leeyahay beerleyda waxaan ku saaciyeyn doonaa waxyaalaha bacrimiyo beeraha waxaan u furi doonaa buu leeyahay outside market-ka foreign market-ka suuqa banaanka wuxuu kale u sheegayaa in macallimiinta wadankan shaqalaanta ah in uu geyn doono iskuulada wadankan daafihiisa si uu xoojiyo waxbarashada wadankan oo tayana u yeelo sidoo kale waxyaalaha uu ballan qaaday waxaa kamid ah nuro cash inuu siin doono 6,000 bishiiba dadka kenyatiga oo dhibaataysan oo maxbihiisan ugu dambeyntii waxyaalaha uu ballan qaaday waxaa kamid ah health costiga wadankan caafimaadka qarash badan baa kaga baxa kenyatiga inuu hoos usoo dhigi doono noloshana uu ka shaqeyn doono siduu hoos ugu dhigi lahaa crisiska ka jiro
waa mahadsan tahay axmed maxamed mooge iigu jir dhageystayaashii doorkooda ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo walaal adiga oo ku bilaabay magacaaga iyo halkaad ku sugantahay
magacaygu waa ciise maxamed cabdi oo ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya khabiirka barnaamijku asalaamaya suurtagal ma tahay in doorasho xalaal ah oo aan ku shubasho lahayn dhacdo haddiise mid ka mid ah musharixiinta oo qiran waaya guuldarada maxaa la filan karaa
waa mahadsan yahay isaa-iilka runtii wadanka IEBC waxa loo yaqaano Independent Electoral Boundaries Commission waa waaxda u xilsaaran inay qabanqaabiso doorasho waxay ku soo celceliyeen oo marar badan sheegay inay qaban doonaan doorasho fair, free and credible election doorasho cadaalad ah, dhexdhexaadna ah, loona siman yahay, tayana leh inay qaban doonaan rajada laga leeyahay inay doorasho nooca dhacdane runtii sanadkan aad bay u sarreysaa li'anna wadanka security-giisa mise waaxaha amniga feejignaan aad u weyn bay ku jiraan waxaana la xoojiyey meelaha laga filan karo inay dhibaatooyinka ka dhacaan oo dhan runtii inay caqabad mise wadanka crisis mise dagaal mise wixii ka dhacay 2007 wax lamid ay ka dhacaan sanadkan aad bay u yartahay mid la filan kara maaha kenyankana waa ka wantoomisay oo badanta ciiso haddaan u gudbo jawaabtaada labaad hadii musharaxiinta Raila mise Ruto midkood uu ku qanciyay doorashada dhacday inay xalaal ahayd waxa u furan wadaa inuu kiiska geeyo Supreme Courtka maxkamadda waddanka u sarreysa inuu geeyo maxkamadda ayda waxay fiirini doorashada sida loo qabtay wadooyinkii loo maray cadeymo cadcad waxaas oo dhan markii baarto waxay soo saari doorashadii inay ahayd mid sax ah iyo mid khald ah mise way kansali oo waxay dhihi doorashada waxay ahayd mid aanan xalaal ahayn mise way meelmarin iyo waxay dhihi doorashada waxay ahayd mid credible oo xalaal ah 2017 hadaan dib kugu celiyo ciiso waxaa dhacday in musharaxa madaxweynaha Raila Amolo Odinga oo markaa la tartamayay Uhuru Muigai Kenyatta inuu ku qanciyay doorashadii dhacday maxkamadana uu geeyay arrinkaas ayaha maxkamadana ay go'aansatay in doorashadii dib loogu celiyo markii lagu celiyayna uu reeyay Uhuru Kenyatta marka waa wax dhici karo waxaan u furan wadada in maxkamada uu geeyay kiiska
waayahay dhageysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudubno
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh magacaygu waa Ilyas Cumar Yuusuf waxaan joogaa magaalada Qabrbe ee dhulka Soomaaliga galbeed su'aasha aan rabay inaan martida barnaamijka weydiiyo waxa tahay doorashada la filayo inay ka dhacdo dalkaas Kenya saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa Soomaalida ku nool dalkaas aad iyo aad baan idin salaamay
Ilyas aad baad u mahadsan tahay Soomaalida waddankan waxa way stakeholders biyihiin dhan bay kuleeyihiin gobolka Waqooyi Bari waxaa degan Soomaali waddanka daafihiisa iyo goboladiisana waxaa ku ganacsata Soomaali aad u fara badan khaasatan magaalada Nairobi doorashada sanadkan dhacayso Soomaalida ahmed aad weyn bay u leedahay qofka soo gala iyo ajendihiisa iyo manifestihiisana natiijay ku yeelan Soomaalida sanadkan waxay ka mid yihiin naftirkooda dadka taagan leana waddankan waa wadan presidential system of government ah shacabkana waxay doortaan madaxweyne iyo baarlamaan iyo dowladda hoose kulli waa doorta marka dadka tartamaya ay taagan waxaa kamid ah Soomaali Soomaali runtii muddo waxay la daala dhacayeen oo ka sheeganayeen arrimaha sida amni darro in caruurtooda mise dhalinyaritooda mise ragooda lagu sameeyo extrajudicial killing wadda ka baxsan midda sharciga ah lagu dilo oo mise qaarkood la waayo disappearance u dhaco oo meel ay ku dambeeyeen la waayo runtii waxay kaloo Soomaalida cabasho ka muujinayeen macallimiin darro muddadii u dambeysay gobolada Waqooyi Bari dhammaan macallimiintii Kenyaanka ahayd oo baraysay sanadihii u dambeeyay amni darrada ka jirtay dhankaas awgeed waa kasoo cararay marka xalka loo keeni doono dowladda imaan doonto xalkii u keenayso waxbarashada iyo macallimiinta gobolkaas sida loo xoojin lahaa waxyaalaha ay fiirinayaan bay kamid tahay waxyaalaha Soomaalida ay runtii aad u fiirinayaan doorashadan waxaa kamid ah sharciga kibaandaha mise baasaboorka wax loo yaqaano labadaba waxyaalaha ay aad u rabaan oo lagu rafaadsho waddankan Soomaalida bay kamid tahay Soomaalida waxay kamid yihiin gobollihii gobolladii dib u dhacay oonan horumarka baahsan ee waddanka ka jira waddan gobollada qaar aanan weli gaarin infrastructure darro iyo development xuma horumar yar baa ka jira goboladooda marka sidii loo soo kubcin lahaa runtii ayagana waxyaalaha ay fiirinayaan bay ku jirtaa waxaa kaloo xusid mudan qaxootiga degan gobolka Dhadhaab oo sanado badan ku jiro ayagana mararka qaar waxaa dhacdaa in lagu goodiyo waani la rari mise repatriation baan la sameynayo waddankii baan lagu celinay ayagoo ku degan meesha si sharci ah qaanuun United Nations-ka ku dejisay gobolka ku degan marka Soomaalida ayadana arrinka ayada keen bay ka tahay waxaa kaloo jira Soomaalida qoondeynta qarashaadka waddankan waxaa jira devolution mise maamul goboleed baa lagu kalkaabsada hantida runtii Raila Amolo Odinga wuxuu waday barnaamij la dhihi Building Bridges Initiative oo ah in sharciga Kenya inay wax looga bedelo ahayd qorahay waana in gobolada qaar lacagaha ay qaataan inay badantood laga yareeyo taasoo Soomaalida soo jiidatay attentionkeeda inay rabeen in intay qaadanayeen wax loogu daro ama wax laga jirin arrinkii asaga ahaa bifadlillaahi ma hirgelin oo BBID waa la kansalay maxkamadda isajisay waxyaalaha arrimahaas bay Soomaalida aad u fiirinaysaa amnigii baa ugu dambeeyay oo doorashada inay nabad ku dhacdo Soomaalida si ganacsigeedii ay ku leedahay magaalada Nairobi khaasatan xaafadda Islii si uu ugu sii socdo oo waxyaalaha ayagana ay gurbaanka u tumanayaan
waa tahay waxa jirta doorashadani in san kaliya ahayn doorashada madaxweynaha waxa la dooranayaa xildhibaanadii dawladda heer qaran iyo kuwii ma aragtay dawladaha hoose marka Soomaalida yaa tartamaya xageysa u kala urdayaan
sawad mahadsanta noorow san sheegaybo waxay ka dhacaysaa doorashada heer central government iyo heer county government waxaan ka wadaa dawladda dhexe oo madaxweynihii executive-kii uu ka tartamayo waa tartankeedu meeshu yaalaa baarlamaankii oo ka kooban national assembly aqalka hoose iyo the senate oo aqalka sare asagana tartankiibu ku jiraa halkaas iyo labada midda madaxweynaha iyo midda aqalka hoose iyo aqalka sare kuwa ayaga waa executive-ka waana central government-ka xageeda dawladda dhexe halka heer goboleedka waxaa tartamahayo governors wadanka wuxuu ka koobnaa 47 gobol 47 gobol gobol walba wuxuu leeyahay governor buulay governor buulayahay oo maamulo gobol walba wuxuu leeyahay senator oo fadhiisan aqalka sare gobol walba wuxuu leeyahay ward waxa la dhigi wardka waxaa ka soo galo MCA member of county assembly xilibaan fadhiisanahayo aqalka hoose ee gobolka marka guud ahaan wadankan waxaa tartanto 47 governor 47 senator 290 MCA madaxweyne intaas ay la soo dooran oo doorashada sanadkan dhacayso ku tartamahay Soomaalidu wixii ku jiraan marka dadka u tartamahayo xilibaanada senatorada governorada iyo MCA-yada waxaanan madaxweynki ahayn inta kale xilalka kala dhan Soomaali baa u taagan tartamaysa
waayahay waa mahadsan tahay dhageystayaal halka aad nagala socotaan waa VOA waxaana ku gudbi jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno doorashooyinka Kenya dhankii dhageystayaasha hadii aan dib ugu laabano aan u yeero dhageysta kale
magacaygu waa Barre Cali waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool wadanka Kenya su'aashan rimadonaha inaan weydiiyo doorashada tan ee wadanka ka dhacaysa bisha soo socota waxaad moodaa in loolankaas aad u adag yahay ra-iisul wasaaraha hore wadanka ee waqti fogna mucaarad ahaa hadda xaadirkan garab ka helay madaxweynaha wadanka iyo madaxweyne ku xigeenka wadanka oo asagana aanin aad u adag dadka Kenyaanka ay aaminsan yihiin inuu yahay siyaasiyiinta wadanka ninka ugu adag runtii dadka cusub ee ka muujinayaan fadhi ku dareerkeeda fara badan baraha bulshada mar social media aad loo qoraa dadka Kenyaanka intooda badan waxay ka shakiyaan doorashada waa maxaa laga filan karaa isleedahay doorashada tan mudana hadii ay dhacdo in doorashadan calaqalada ka timaado maxaa isleedahay dadka Soomaaliyeed ee wadanka ku nool dhaqaale fara badanna wadanka ugu jira ganacsigoodan aad u ifraarsan yahay iyo kuwa qaxootiga kuwa maarti sida North Eastern qaxootiga iyo Kakumaba marxalad intee leeg ama dhibaato intee leeg ayaa soo gaaray kartaa isleedahay waa maasanta
dhageystay waad maasantahay haddaan su'aashaad u gelgalo Raila Amolo Odinga iyo William Samoei Ruto labada nin ay ugu cadac doorashada runtii waa laba nin oo aan kala harin marka nin walba iyo taageerihiisu leeyahay afkaarta wadanka waa mid u furan qof walba fikirkiisa inuu dhiibto qofka uu taageerayna si dadban iyo si cad labadaba uu ku sheego labada ninna marka ninkii hadda Ilaahay u qoro mise cod badiyo baa heli mid ah Soomaalida maxay ka filan karaan hadday dib dhacdo runtii doorashadan agasta dhacayso waxay ila egtahay fikrad ahaan in ay tahay doorashooyinka ugu amni badan ee wadankan ka dhacay sida Kenyatiga ay political majority mise qaangaar ay u qaangaarin ayna u fahmeen in la isdagaalin wax walbo si xal ah lagu dhameysto runtii marka waxay ila egtahay inaysan dhib halka la eego Soomaalida qixitaan iyo cabsi inta lay ku wajihi karaan inuusan jirin baan arkaa
waa tahay dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa sii soo dhowla
VOA Soomaali waane salaamay waa sahal oo joogo Nairobi haddii aan su'aashay idin weydiiyo waxa waayo horta IEBC de Kenya sida adi aad aqsoonte ama kulligeenba aan wada aqsoonnahay waa la iska qabsaday waagi 2013-ka ee Axmed Isaaq Xuseen chairman-ka ka ahaa wakiil kootiini laisla tagay markii dambe 2017-kiina sidii aan ogsoonay wakii election la qabtay wakii la iska qabsaday marka tiimkan hadda Wafula Chebukati uu headka ka yahay maxay uga duwanaan karaa saddexdaas tiim
Office of the Registrar of Political Parties by Jiro and Wahajiro Dambi Barista, Sirdonka, Boliska, Militariga, Laman, Wahilukulihin, and Dorsha Sanat Kanda Iso, Ayago Raman in a Hakichan in a Kudadosi, Hufun, Adaladna, and Wahandi Karamarka Frunti, and Lasakenta Wahaha Kaladugan, Eo Lasakenta at a transparentiga Kubisan, Ba Kadu Kerto, and Kubi Lasodafi. And doorashadana waxay u tahay mid civic education dadkii wax la baray ay fahansan yihiin waxaan waxa ugu jiro iyo haday dagaalamaan qasaarada ka dheelan karto kenyaanki waa fahmeen weyn ku fiidigan yiin arrinkaasaga
wa mahadsan tahay axmed adiga oo soo koobay gabagabadii ayaan marayna waxaan jeclahay inaan laba su'aal oo istul saaran ku aan ku weydiyo tan koowaad madaxweynaha hadda xilka ka sii dagaya saameyn intee le'eg ayuu ku leeyahay doorashadan hadda maartay dhacaysa yaana la saadaalinaya oo warbaahinta gudaha ay saadaalinaysa inuu ku soo bixi doono xilka madaxweynaha soo socda
waad mahadsan tahay nur madaxweynaha wadanka hadda ka xilkiisa Uhuru Kenyatta oo xilkiisa dhamaaday waxa madaxweyne ku xigeen waa William Ruto laakiin nasiib darro William Ruto iyo Uhuru Kenyatta wax wada shaqeyn hadda kama dhaxayso Uhuru Kenyatta wuxuu ka tirsan yahay xisbiga Raila Amolo Odinga wuxuuna rabaa in ku guuleysto doorashada soo socda Raila wuxuuna sameynayaa waxyaalo waxay ku ool u ah Raila si uu guuleysto tusaale waxa yimid wadanka Kenya madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud waxa ku soo dhaweeyay raboorka Xasan Sheikh Maxamuud wasiirka wax beeraha ee loo yaqaan Bita Munya waa ninka soo jeeda gobolka Meru ee ay degto ay degaan Mount Kenya region loo yaqaan Meru ee degto Meru runtii bilahi u dambeeyay iyo sanadihii u dambeeyay suuqa Soomaaliya iyo qaadka bay aad u tixgelin jireen waxyaalo campaign buu sameynayaa dardargelin badan oo in loo doorto Raila Amolo Odinga iyo qadan qaadinaya runtii wuxuu ku leeyahay saameyn aad u weyn hadaan u imaado yaa la saadaalinaya in doorashadan ku guuleysto doorashadan waa doorasho ka duwan doorashooyinkii hore saan ku sheegaybo labada qabiil oo tartamayso labada waxay ka soo jeedaan Nilot community Nilotic way waa jalwo iyo kalanjiin wadankan waxaa ugu dad badan dadka loo yaqaano kikuyadana labadaba waxay si nus iyo nus u kala taageerayaan labada xisbi ee UDA iyo ODM oo kala hogaamiyaan labada musharax marka doorasho waxaa way la filan karo in labadaba ay reeyaan Rutona la filan karo Raila la filan karo ayna u badan tahay inuu reeyo Raila
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Axmed Maxamed Mowge oo ah xeeldheere siyaasadda arrimaha dibadda isla markaana ka faallooda arrimaha geeska Afrika waxa isaga oo ku sugan magaalada Nairobi uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhageystayaasha barnaamijka ka qayb galay tan iyo kulanti dambe dhageystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha nala socodsiinayay.